Dobrý podvečer. V sobotu bude Česko znát nového prezidenta. Společnost Ipsos zveřejnila předvolební průzkum, který ukazuje, že Petr Pavel má stále náskok před Andrejem Babišem. Zítra začne platit zákaz zveřejňování šetření veřejného mínění. Jak velký je rozdíl mezi oběma finalisty? Co může na poslední chvíli volby ovlivnit? Nejen o tom budu mluvit s ředitelem společnosti STEM, sociologem Martinem Buchtíkem. Vítejte.
Dobrý den.
Když se podíváme na ten Ipsos, Petr Pavel 58,8, Andrej Babiš 41,2. Do voleb zbývají 4 dny. Co všechno může ten poměr sil zvrátit?
Když se podíváme na všechny ty 4 relevantní výzkumy, které se publikují, tak vidíme, že ty rozdíly jsou opravdu minimální, ty výsledky jsou úplně stejné. Zdá se z toho datového pohledu, že ten konečný výsledek může zvrátit něco jen velmi těžko. Když se podíváme na to podrobněji, tak víme, že oba dva ti postupující kandidáti získali 1,2 miliony hlasů. Andrej Babiš při tomhle výsledku získává něco jako 2 miliony 300 tisíc zhruba a Petr Pavel 3 miliony 300 tisíc. Čili když odečteme ten základ, který mají, tak Andrej Babiš v tuhle chvíli zdá se dokázat přesvědčit třeba 300 tisíc voličů a Petr Pavel skoro 1 300 tisíc voličů, takže ten rozdíl je opravdu veliký. A pokud se podíváme do historie celé Evropy, pokud takovýhle rozdíl byl týden, ale i 3 týdny před volbami, tak vlastně ten vyzývatel, ten slabší kandidát nikdy nedokázal tu situaci zvrátit. Byť samozřejmě země příběhů, to je Česko, takže stát se může ledacos, ale ta pravděpodobnost, určitě to není tak, že by byly síly vyrovnané, ta pravděpodobnost je výrazně na straně Petra Pavla v tuhle chvíli.
Říkáte země příběhu a mluvíme o průzkumech Medianu, vašeho STEMu, Kantaru a právě toho Ipsosu, ale jenom neliší se tam nějak výrazně metodologie?
Metodologie se mírně liší, ale jsou to jako spíš technické odborné odlišnosti. Ten základ je vlastně stejný a ostatně to, že ten výsledek je stejný, je mimo jiné opřený o to, že víme přesně, jak dopadly to první kolo voleb a ti lidé si to pamatují, takže v těch výzkumech dokážeme přesně odhadnout, jestli nemáme nějakou chybu ve struktuře těch respondentů. A v tuhle chvíli se to nezdá, pokud jsem mluvil s kolegy z těch jiných agentur, tak všichni se shodujeme, že ta data jsou kvalitní a že tam nevidíme nějaký strukturální problém.
Přece jenom klíčové taky bude, kolik lidí přijde. Když se na to podíváme podle Ipsosu, to vypadá teď asi na 69% voličů. Když se podíváme i na účast v prvním kole, tak to vypadá, že ve třetí přímé volbě hlavy státu aspirujeme na rekord v obou kolech. Nicméně, co tedy ta účast může říct?
No ta účast, my třeba v tom našem výzkumu pro CNN Prima říkáme, že ta účast bude zhruba 68%, to znamená mírně nižší, než byla. Reálně, když se na to podíváme, tak ta aktivizace veřejnosti je poměrně velká, čili že by ta účast klesala nějak významně na nějakých 62%, což jsou třeba sněmovní volby, to je velmi nepravděpodobné. Z druhé strany víme, že je tady 20% lidí, kteří nechodí volit skoro nikdy, nikdy, a taky víme, že se ti lidé jaksi jako přirozeně promění mezi prvním a druhým kolem. A víme tedy, že jako maximum, kterýho můžeme teoreticky dosáhnout, je 80% těch prostřídaných lidí. Ano, a v tu chvíli nám nevychází nic moc, než maximální účast 71%, čili reálně na základě těchto znalostí dat, která vidíme, si můžeme říct, že volební účast bude někdy mezi 65 a 70%. 1% Bude opravdu vysoká. Ukazuje to, že ta společnost vnímá prezidentskou volbu opravdu jako tu symbolicky důležitou, srozumitelnou a že ta situace je velmi emotivní.
A když se podíváme detailněji na to, co žene lidi k urnám, je to čistě ten prezidentský úřad, nebo jsou to vygenerovaní kandidáti, nebo je to situace společenská či situace toho daného voliče?
My to mnohdy nevíme ani sami o sobě, takže všechno to, co jste vyjmenovala, je důležité. Často je také pro nás vlastně důležité, že možná nevíme, koho chceme, ale dost přesně víme, koho nechceme. Takže určitě část voličů, zhruba čtvrtina, půjde volit spíš proti, než pro někoho.
A o kolik voličů se teď hraje? Když se podívám znovu na Ipsos, jsou to nová data. 7% má podle tohoto průzkumu, 7% těch dotazovaných má preferovaného kandidáta, ale zvažuje i ještě změnit tu volbu, přestože už se blíží. A 2% stále neví, koho si vybrat. Kolika lidech zhruba mluvíme a jak moc mohou do těch výsledků promluvit?
ve skutečnosti těch lidí, kteří se ještě můžou přerozhodnout, jestli vůbec jít k volbám, nebo koho volit případně, bude ještě pravděpodobně víc, ale někteří se přesunou na jednu stranu, někteří na druhou a ty volební modely, které publikujeme, vlastně s touhle nejistotou do nějaké míry počítají. To, že 7% lidí neví, je vlastně strašně málo, protože před prvním kolem to bylo přes 30%, takže ta situace je mnohem víc stabilní a je nepravděpodobné, že by se ta změna, ten přesun odehrál jenom jedním směrem. Čili ve skutečnosti se bavíme o posunech v řádech jednotek procent tam a zpátky.
Neboli není relevantní uvažovat o tom, takže 7 plus 2 je 9 pro Andreje Babiše třeba a s tím nějak pracovat?
No tak nějak třeba strategové s tímhle nějak pracovat budou, mají mnohem komplexnější strategie, než vlastně ukazuje to jedno číslo, které je veřejnosti nějakým způsobem srozumitelné. Nicméně rozhodně nemůžete prostě sčítat tato čísla, jak se vám zachce. Stejně tak, jako nemůžeme dělat například to, že vezmeme všechny hlasy, které dostala Danuše Nerudová a přičíst je jednomu z kandidátů. To určitě taky nejde.
To ještě podrobněji probereme. Odchylka stále platí plus minus 5%? Nějaká ta chybovost, se kterou chybovost je potřeba pracovat, nebo odchylka od reality a těch průzkumů, protože právě vzhledem k tomu, že se tady bavíme o těch 7%, kteří můžou ještě tu změnu nějak promyslet, 2% lidí, kteří stále neví, a odchylce 5%, tak je dáno, hotovo.
V tuhle chvíli ta statistická odchylka je v těchto číslech třeba 2,5% bodu, to záleží trochu na tom, kolik máte respondentů. Česká televize dotazuje 15 respondentů, my dotazujeme 2000 respondentů, takže tam se ta odchylka mění. Co je ale důležité spíš říct tady na tomhle místě, je, že my neříkáme, jak volby dopadnou. My říkáme, jaká je nálada v době sběru dat, a to je strašně důležité, protože viděli jsme to před tím prvním kolem, kdy neminul den, aby se nestala nějaká zásadní událost, která jednoznačně posunula 100 000 lidí sem, 200 000 lidí k jinému kandidátovi, a to bylo mnohem podstatnější a těch změn na poslední chvíli bývá vždycky. Zase není to výjimka České republiky, je to nějaký celoevropský nebo celosvětový trend.
Zase na druhou stranu, v případě Danuše Nerudové, děly se opravdu tak závažné věci, aby zhruba z těch 27%, které jsme taky u ní viděli, šla na těch necelých 14?
Tam šlo o to, že ta podpora byla u mnoha lidí rozdělena mezi Danuši Nerudovou a Petra Pavla, tak a ještě Pavla Fischera, řekněme, že ti voliči zvažovali všechny ty tři kandidáty a potom si vlastně na poslední chvíli vybrali toho hlavního vyzývatele Andreje Babiše, kterým se stal Petr Pavel. Můžeme si říkat, co by bylo kdyby, což jsou takové hypotetické, ale zábavné činnosti, kterými se rádi zabavujeme, zejména u piva, ale...
Zabavte se teď.
Tak kdyby...
Interview ČT24.
Kdyby na přetrvala situace ze začátku prosince, kdy byl Petr Pavel pod velkým tlakem kvůli jeho komunistické minulosti. Hovořilo se o tom, že vlastně není jasné, co všechno v té komunistické straně dělal, jestli byl rozvědčík, nebyl rozvědčík a tak podobně. Byl v defenzivě. Naopak Danuše Nerudová, její kampaň byla velmi silná, byla vlastně ten třetí v pozadí, který je mimo ten konflikt. A kdyby se nedostala zase pod tlak tou situací na Mendelově univerzitě, hypoteticky, tak by dost možná teďkom ve druhém kole mohla být ona, protože vlastně by dokázala udržet tlak na tom týmu Petra Pavla, být ten, kdo vlastně říká, já budu tu debatu jakoby moderovat, já jsem ta, která je vlastně vstřícná. No ale viděli jsme, že v momentě, kdy se zase dostáváte do ztráty, tak vy musíte být vlastně vyzývatel. Musíte přicházet s tématy, musíte provokovat a čekat, že ten druhý udělá chybu. Vidíme to i teďkom na kampani Andreje Babiše. Vlastně tomu týmu v podstatě nezbývá, než zkoušet hledat nějaké skuliny. Kdybych to řekl hokejovou terminologií, tak jste 10 minut před koncem základní hrací doby, prohráváte o 2 góly a musíte něco vymyslet.
Takže musíte riskovat. Tým Danuše Nerudové nic nevymyslel. My jsme se jí na
tým Danuše Nerudové riskoval poměrně hodně a ty risky oni věděli, že jdou do situace, kde vlastně nemají co ztratit.
Protože... Respektive ale nešli proti Petru Pavlovi.
Oni neměli co ztratit. Museli vymyslet něco, čím ten nepříznivý trend zvrátit. Zkusili to a nevyšlo to.
Neskusili to ale výrazně, ne? My už jsme o tom několikrát ve vysílání ČT24 mluvili, že se čekala nějaká její dramatická koncovka.
Tak to já nemůžu mluvit za ten její tým nebo za Danuši Nerudovou.
Jasně, ale nejsem... bavíme se tady, jak jste říkal, ne sice u piva, u vody, ale spekulujeme trošku. A vlastně teď už mluvíme o tom, co by bylo, kdyby. Nicméně jasné už z těch trendů bylo, že i kdyby to byla ona, tak měla dost navrch nad Andrejem Babišem, případně v druhém kole.
Ano, protože vlastně...
i vaše data.
Ta data říkala, že je jedno, jestli proti Andreji Babišovi v podstatě postoupí Danuše Nerudová, Petr Pavel nebo někdo jiný.
A teď ještě jedna věc. Těch 27, co jsem zmiňovala, a reálně ten výsledek Danuše Nerudové, není to i váš problém?
Jo, nemám ten pocit.
Problém těch průzkumů. Je to obrovský rozdíl.
Je to obrovský rozdíl, ale ta data jednoznačně ukazují, že ten přesun se stal opravdu v tom posledním týdnu. Právě kolegové z vámi zmiňovaného Ipsosu udělali to, že se zeptali před tím prvním kolem, tak jako my všichni, a pak se zeptali úplně těch stejných respondentů, těch stejných lidí v den voleb, a opravdu ten jejich model ze dne voleb, který udělali v sobotu ráno, tak ukazoval velmi podobné výsledky tomu reálnému výsledku. To je jako jeden důvod. Druhý důvod, my teď v těch datech vidíme opravdu, že ti lidé deklarují, že třeba 40% lidí, kteří volili nakonec Petra Pavla, se definitivně rozhodnulo v posledním týdnu pro jeho volbu. Vidíme také to, že nám respondenti netají, koho volili. Jo, tady se spekuluje o tom, že třeba voliči Andreje Babiše nechtějí ve výzkumech říkat, koho volili. To vůbec není pravda, tam s tím vůbec problém nemáme. Je to zase fenomén, který jsme tady měli naposledy, řekněme, v 90. letech, kdy lidé nechtěli říkat, že volili KSČM, ale to už dávno neplatí. Tady s tím v těch výzkumech není žádný trouble.
Naše společnost je ale dlouhodobě rozdělená. Nicméně vy jste s kolegy sociologie v roce 2019 udělali jiné šetření, které je rozdělilo na 6 tříd. Jak je to teď? Nespadli jsme právě v souvislosti s tím, že vlastně teď volíme mezi dvěma kandidáty a spousta lidí už to promýšlela od začátku, byť v prvním kole bylo víc kandidátů, právě do toho rozdělení na dva tábory?
Tak vždycky, když se dostanete do situace, že musíte zvolit Losnu nebo Mažňáka, jedničku nebo nulu, tak tím pádem tou samotnou situací rozdělujete tu skupinu na dvě. Jo, Spartěni, Slávisti, je to úplně jedno. Ale ta společnost není rozdělená, jak si můžeme třeba představovat z amerických filmů z amerických zpráv o americké společnosti. Ten systém, který je poměrně komplexní v České republice, je tady hodně politických stran, je tady několik institucí, které je tady Senát, je tady sněmovna, prezident, ústavní soud, čili každý má nějaké kompetence a v tomhle tom se ty systémy vyvažují a musí hledat dialog. Nejde to v podstatě jinak a na tomhle ta česká společnost stojí. Jestli něco z české společnosti hrozí, tak je to spíš nějaká fragmentizace, rozbití na malé střípky, než představa dvou barikád, které spolu bojují. To v těch datech nejenom našich, ale i třeba kolegů z PAQ Research Daniela Prokopa, prostě není to tam. Ta situace je teďkom takhle nasvícená, jsou to dvě bojující strany, ale po volbách zase se vrátíme k jiným tématům, důležitějším tématům a ta společnost zase se vrátí, pravděpodobně doufejme, do nějakého normálního módu.
Jak moc propustné jsou ty třídy, těch šest, které vy jste definovali v roce 2019 pro rozhlas, tedy v tom průzkumu? Protože se ukazuje, že v podstatě Petr Pavel přitáhl některé voliče hnutí ANO, dokonce veřejně i některé reprezentanty hnutí ANO, ale k Andreji Babišovi taky jde pár voličů, řekněme, vládních stran nebo koalice Spolu.
Já bych asi rozlišil nějakou sociální vrstvení té společnosti, což je to, na čem jsme pracovali ve výzkumu Rozdělení svobodou nebo i v dalších výzkumech, které ve STEMu děláme, a tím politickým rozdělením. Myslím si, že to politické rozdělení, tak jak se ukazuje z dat, je silnější v té stranické úrovni. Je jen málo lidí, kteří volí SPD nebo hnutí ANO a zvažovali by zároveň volbu některé z koaličních stran a naopak. Tady ta situace je mnohem, u prezidentské volby je ta situace mnohem propustnější. Vidíme, že třeba asi podle našich dat 23% lidí, kteří v minulé prezidentské volbě volili Miloše Zemana, teďkom deklarují, že budou volit Petra Pavla. Takže tam není nějaká nejsou to neprostupné hradby. To rozdělení je dané tím, že je často zmiňované, ta politika sněmovní je jako velmi dlouhodobá, dlouhodobě se utváří, ale ta volba osobnosti je opravdu jiná hra. Vidíme to i právě na volební účasti, i na té silné emoci, protože k tomu konkrétnímu kandidátovi si dokážeme udělat silnější emoci, ať už pozitivní nebo negativní, než k politické straně.
A typický volič Petra Pavla a typický volič Andreje Babiše tu už je?
To
váha se, málo lidí, jestli
to se nedá říct.
Popsat,
tak máme
věk,
v České republice přes 8 milionů potenciálních voličů, tak samozřejmě, když máme dva kandidáty, tak jsou v nich zastoupeni v podstatě vždy a v podstatě všichni. Obecně můžeme říct, že neexistuje větší podpora žen nebo mužů pro jednoho kandidáta, o tom se často spekuluje, ale tam ta podpora je stejná. Existuje poměrně jasné rozdělení podle věku. V těch našich datech se zase ukazuje, že Andrej Babiš má dominanci, ale nebo má většinu jenom u lidí starších 60 let, což vlastně trochu se kryje s elektorátem hnutí ANO, kterým je taky typicky silný u lidí starších 60 let. Petr Pavel je dlouhodobě silný u lidí v produktivním věku a teďkom oslovuje i část voličů, které oslovovala Danuše Nerudová, což jsou ti jako mladí lidé, řekněme do 30 let, tam byla nejsilnější Danuše Nerudová. Teďkom je to Petr Pavel. Hodně ale také závisí na vašem ekonomickém statusu, na vzdělání a tak podobně. Takže určitě závisí taky na regionu a na tom, v jakém okolí vy žijete. To je vlastně to nejdůležitější, protože jde o to, co se vypráví ve vašem okolí, jak se interpretují ty různé události, debaty, co kdo řekl, co kdo neřekl. A vy vlastně do té volby často přicházíte s pocitem, že slušný člověk by nikdy nevolil a teďkom kandidáta X nebo kandidáta Y. A teprve potom si vlastně vybíráte z těch, který vám zbydou. Je to trochu jako, když jdete na střední nebo na vysokou školu, tak taky vyhodíte jako ty předměty, které nemáte ráda a pak si teprve část lidí teda aspoň vybírá, co by vlastně chtěla studovat. Takže podobně probíhá ta prezidentská volba a to rozhodování.
No a jak vlastně je pro voliče důležité, kam se přiklonili ti neúspěšní? V současné době většina z nich podpořila Petra Pavla, dáno také tím, že třeba je doporučovala i koalice Spolu. Na druhou stranu Andreje Babiše explicitně ani SPD, o které se to trochu očekávalo, nepodpořila. To znamená Jaroslav Bašta.
My vidíme, že obecně platí, že pokud by ten neúspěšný kandidát podpořil někoho neintuitivně, vlastně proti vůli těch voličů, tak ho ti voliči neposlechnou.
To zase... Což mimochodem vsuvka teď se dá i aplikovat na odstoupení Josefa Středuly?
Ano, do značné míry se to dá aplikovat na
odstoupení. To znamená, že sice vyzval své voliče, aby volili Danuši Nerudovou, oni to neudělali.
Oni to neudělají v dostatečně velké míře a velmi pravděpodobně větší část těch hlasů z těchhle 3%, které v těch modelech měl Josef Středula, tak přišla k Andreji Babišovi, nebo jsou to lidé, kteří nešli volit například potom, protože neměli toho svého kandidáta. Ostatně svého kandidáta teďkom nevidí třeba voliči pana Diviše nebo pana Zimy. Jo, ty výrazně častěji nepůjdou k volbám. Co se týká teda té vyjádřené podpory, abych vám neutekl z otázky, tak tam ten efekt je nějaký. A spíš si musíme říkat, co by se stalo, kdyby ten kandidát neřekl vůbec nic, přestože dodá nějakou prostě formální, verbální podporu. A když teďkom ti třeba Pavel Fischer a Danuše Nerudová jezdí s Petrem Pavlem na ta různá setkání a tak podobně, tak ten efekt to určitě má. My vidíme třeba v datech, že zatímco před tím prvním kolem, kde opravdu Petr Pavel a Danuše Nerudová vypadali trochu jako... že jsou v konfliktu nějakém, ostatně bojovali o ty stejné voliče, tak v tu chvíli to vypadalo, že jenom 2/3 nebo jenom v uvozovkách jenom, že 2/3 lidí, kteří volili Danuši Nerudovou, by šli volit Petra Pavla. Teďkom je to 80%. Takže nějaký posun tam je. Uvidíme, ale jak to přesvědčení těch voličů je pevné. Nicméně zase asi bychom jinak interpretovali ta čísla, kdyby ta situace, ten model vycházel třeba 51-49, tak jak to bylo v minulé prezidentské volbě, tam to bylo opravdu těsné. Tady ten rozdíl je opravdu velký.
Ta personifikace letos je taky poměrně dost silná. Co téma, které téma lidi ještě nerozhodnuté, nebo lidi, kteří nechtějí přijít k druhému kolu, nebo nebyli v prvním kole, půjdou k druhému kolu, což mohou být třeba prvovoliči, kterým mezi tím je 18 let, může do té volební místnosti dostat. A teď myslím téma jako takové. Mír, válka, kauzy, to, co bude s vládou, kdo tu povládne, které síly budou mít převahu a podobně.
To téma je sice důležité, ale musíme říct, že 80% veškerých kampaní v Americe prostě od 70. let jsou spíš emoce než nějaká témata. A ta témata jsou často nosič nějaké emoce, nějakého potřeby jistoty nebo potřeby svobody, potřeby příležitostí podle toho, jakým způsobem s tím pracujete. A ta témata v tuhle chvíli, zase to nemusíte být analytik nebo analytička, abyste viděli, že ta témata jsou určitě ekonomická situace, válka na Ukrajině, respektive dopady na českou veřejnost pro válku na Ukrajině. To jsou velká témata, posiluje to i právě profily těch jednotlivých kandidátů.
Mě ještě strašně zajímá otázka, která spíš patří do poloprezidentských systémů, nicméně kohabitace, to, co se tu taky objevuje, právě rozdělení moci a nějaké vyvažování. V Česku zažité moc není, nebo objevuje se nějak v souvislosti s přímou volbou prezidenta?
No snad tak, že ústava vymezuje pravomoci prezidenta relativně úzce, ale prezident od dob Masaryka, Beneše, Havla, Klause, Zemana vždycky ty pravomoce formální překračoval různými způsoby. Můžeme si o tom myslet lecos, ale ta symbolická role prezidentského úřadu je tady velmi silná. Ostatně první republika v tom položila velký základ tak, aby vytvořila zdání toho Masaryka jako takového laskavého pána, trochu navazujícího jako v tom smyslu královském, na tu monarchii, na toho člověka, který opravdu má promlouvat a má promlouvat do toho veřejného dění silně.
Ta data Ipsosu nereflektují debatu České televize a další ještě budou. Mohou nějak promluvit do těch průzkumů? Mohou ještě nějak výrazně zamíchat těmi všemi daty, která jsme tu komentovali?
Je nepochybné, že oba dva ty týmy a i třeba aktivizovaní občané nebo aktivističtí občané se budou snažit změnit konečný výsledek těch voleb, tu situaci, která tady je. My se vlastně snažíme změřit něco, co se všichni snaží změnit. Za poměrně jako velkého úsilí a hodně peněz a mnoha tisíců hodin práce. Nicméně, pokud to vezmeme z minulých voleb, tak my jsme viděli, že debata dokáže posunout debata a její echo, to znamená, nejde jenom o to, jestli jste tu debatu viděli, ale když si ráno pustíte internet nebo koupíte noviny nebo jdete do práce, tam si povídáte, tak co se o tom vlastně dozvíte, o té debatě, tak debata a její echo dokáže ty výsledky posunout třeba až o 2%, o 2% body, což v tuhle chvíli není už jako to rozhodující. Zase před 5 lety to bylo velmi důležité. My jsme viděli, že Jiří Drahoš prohrával v některých těch debatách a právě tam docházelo k těm posunům. Ono to třeba vede k rozhodnutí více lidí, než je jsou ty 2%, ale ten efekt se částečně vykrátí.
Taky Miloš Zeman vyhrál poměrem 51,36 a Jiří Drahoš měl 48,63. To znamená, oproti třeba roku 2013 měl Miloš Zeman míň, taky tedy byla nižší účast v roce 2013 v té první volbě a v té druhé byla mnohem vyšší. A teď tedy, jak jsem říkala, aspirujeme na rekordy v prvním i ve druhém kole. Ještě ale jedna věc. Nakolik třeba Andrej Babišovi včera nebo dnes a do té volby uškodilo to prohlášení, které se týkalo posílání vojáků na pomoc v souvislosti s naším členstvím v NATO. A na druhé straně zase defenziva Petra Pavla, samozřejmě kvůli jeho nemoci a možná taky kvůli tomu, že úplně nepočítal, že Andrej Babiš přijde.
My nejsme odborníci na tu marketingovou komunikaci. Rozhodně to nebudou 100 000 voličů.
Jako ale je to něco jiného než v těch volbách v té první i ve druhé. Prostě my tu zažíváme pár momentů, které ještě nebyly v té přímé volbě prezidenta.
Ano, určitě to má nějaký vliv. Vy vidíte, sama jste jmenovala ty protichůdné vlivy. Vlastně ten nešťastný výrok Andreje Babiše, který pravděpodobně ani říct nechtěl, prostě nějak se do toho trochu zamotal, pod tího okolností ho teda řekl, Z druhé strany dlouho defenzíva Petra Pavla, aspoň tak je to interpretováno komentátory, čili tady ty dva efekty jdou proti sobě. Řekl bych, že budou spíš utvrzovat ty voliče v tom, že je potřeba se zúčastnit té volby. Ostatně i tak se to rámuje z obou stran, ta kampaň je velmi tvrdá a drží ty voliče a nás celou veřejnost v nějakém napětí. Je to takový tlakový hrnec a věříme, že především teda v neděli už v tom nebudeme pokračovat, že se ten přetlak vypustí, ta veřejnost se vrátí do nějakého normálního fungování, začneme se zabývat dalšími problémy, které tu Českou republiku čekají a které bude muset řešit v nejbližších měsících a letech.
Komunistická minulost obou kandidátů. Jak velký je to problém? Kolik lidí podle vás ještě vůbec zvažuje, jestli k volbě jít, protože si nemůžou vybrat mezi mladými?
Teď už to problém není, to už tady máme, já nevím, půl roku jako téma a je to věc, kterou kdo chtěl řešit, tak už si ji vyřešil a v tuhle chvíli už to není nějaká, jako něco, co by mohlo pohnout tím rozhodnutím. Prostě pokud máte jasnou situaci v tom, že není lepšího a horšího komunisty, což říkají někteří lidé, nebo že je lepšího a horšího komunisty, nebo což říkají jiní lidé, nebo většina lidí říká, že je to prostě jedno, takže tohle už volbama nezamíchá.
Ředitel agentury STEM Martin Buchtík, děkuji, že jste přišel. Mějte se hezky, naschledanou.
Děkuji za pozvání, naschledanou.
A já mám ještě jednu pozvánku na večerní Události komentáře. Hosty budou stálý představitel České republiky při NATO Jakub Landovský a poslanec hnutí ANO Robert Králíček. Probereme závazky Česka vůči spojencům a taky scénáře ukončení války na Ukrajině. Hezký večer, začínají Události.